háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, í ljósi þess, eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á, að Vaðlaheiðargöngin eru í rauninni aftar í röðinni út frá öryggissjónarmiðum og fleiru heldur en Dýrafjarðargöng og Norðfjarðargöng, og í ljósi þess að þau ökonomist, svo ég noti orð hæstvirts ráðherra, standa ekki undir sér og munu þar að leiðandi þurfa að öllum líkindum fjármagn úr ríkissjóði til þess að standa undir sér, erum við þá ekki, er ekki hægt að draga þá ályktun að með þessu sé þá verið að taka Vaðlaheiðargöng fram fyrir Dýrafjarðargöng og Norðfjarðargöng? Það mun þurfa fjármagn úr ríkissjóði, einhverja milljarða til þess að standa undir þessari framkvæmd, og það má lítið út að bera svo að það verði, svo að sú tala hækki allverulega. Er ekki með þessu, með óbeinum hætti, verða að taka Vaðlaheiðargöng fram fyrir Dýrafjarðargöng og Norðfjarðargöng sem sannlega eru ofar í forgangsröðunni út frá sjónarmiðum umferðaröryggis, byggðamála og fleiri þáttar?
Já, svarar andsvari síðar sinni hæstvirtur